nenorobežojot no Krievijas prezidenta Vladimira Putina diriģētā vardarbīgā iebrukuma Ukrainā, bez triju zvaigžņu ordeņa palicis miljardieris Piotrs Avens un bez atzinības krusta Aleksejs Mordašovs. Ordeņus viņi pirms vairākiem gadiem saņēmuši, jo Avens savulaik sniedzis palīdzību sociālās palīdzības jomā un kultūras pasākumu norisē Latvijā. Savukārt Mordašovs, piemēram, ziedojis brāļu kapu atjaunošanai. Tomēr izvērtējums par cilvēku darbībām kopš 24. Februāra ir mainījies, atzīst ordeņu kapitula kanclere Sarmīte Elert. Viņa teica, ka ordeņu kapitula lēmuma pamatā ir liela atbildība un turpmāk ordeņu kandidātus no valstīm ar autokrātisku režīmu nāksies izvērtēt divkārt uzmanīgāk.
Acīm redzot, lemjot par to, ir jāparedz neparedzami nākotnē esoši notikumi, bet nu, tas ir gluži tāpat kā uzņēmējam, kurš bija līdz šim nolēms strādāt Krievijā vai Baltkrievijā, viņam nav ko sūdzēties, ja tagad tas biznes pēkšņi izjūk, jo viņam bija jārēķinās ar augsta riska pakāpi.
Elerta nepiekrīt, ka ordeņu atņemšana atsevišķām personām būtu iegansts pārskatīt veidu, kā ordeņu kapituls izvērtē kandidātus augstā apbalvojuma saņemšanai. To skaits arī nesot pārāk liels un kapituls ļoti atbildīgi izvērtējot katru iesniegto priekšlikumu.
Un tad vēl es teiktu divi argumenti. Šajā laikā pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas ir piešķirti 5 reizes mazāk šie augstākie valsts apbalvojumi, nekā tas bija starpkaru laikā. Otrkārt, es ieteiktu visiem tiem cilvēkiem, kuriem ir šaubas, vienreiz apsēsties un paskatīties šo ordeņu apbalvošanas ceremoniju, kur ir redzami konkrēti ordeņu saņēmēji, ko viņi saka un kādi viņi ir. Un man liekas, tas ir gan ārkārtīgi aizkustinoši, pacilājoši un pārliecinoši.
Latvijas radio sazinājās ar vairākiem cilvēkiem, kuri savulaik darbojušies ordeņu kapitulā. Viņi nevēlējās ierakstā izteikt savu vērtējumu par ordeņu atņemšanu atsevišķiem to saņēmējiem, taču uzsvēra, ka tolaik, kad lēmumu pieņemt, izvērtēti konkrēti nopelni un nav bijis pārdomu par ideoloģisku raksturu iebildumiem. Neviens nav varējis paredzēt, kā situācija mainīsies kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. Vienlaiks uz lūgumu vērtēt valsts augstāko apbalvojumu piešķiršanas praksi un vajadzību to mainīt. Kultūrpētnieks Rīgas Stradiņu universitātes profesors Denis Hanovs atzīst, ka ikvienam ordeņa kapitula loceklim salīdzinoši viegli ir pieņemt lēmumu par ordeņa simboliski paldies pasniegšanu kultūras ļaudīm. Tomēr vērtējot plašāk, ordeņa saņēmēja logs būtu mazināms un būtu pārvērtējumi nopelni, par ko to piešķir.
Vairāk nepieciešams varbūt šo ordeņa ideju piepildīt ar mazliet citām vērtībām, sašaurināt cilvēku loku, kas ir tiešām tā cienīgs. Pilsoniska drosme, manuprāt, varētu kļūt par izšķirošo. Iesaiste ārpus darba, pāri darba stundam, zināmā veidā, teiksim, arī drosme būt tam, kas nepiekrīt. Nekāda veida neveidot ordeni, kā piedodiet par tādu iedzinu mazliet ar terapeitisku efektu, kādam ietekmīgam cilvēkam iedot šādu simbolisko apbalvojumu, jo tad tas kļūst par tādu vulgarizēto, vienkāršotu, manipulējamo un tad arī pazūšas simboliskas nozīme.
Pēc profesora Hanova domām būtu jāizvairās ordeņus dot pašlaik politiskajai elitei pietuvinātajiem. Drīzāk tie būtu pasniedzami pilsoniskiem aktīvistiem.
Nē, es to dotu tiem tūkstošiem, kas varbūt ir dzīvnieku patversmē un no gadu uz gadiem cenšas saglabāt šo dzīvnieku dzīvības. Vai ir bijuši varonīgi Covid laika saslimstot un vai varbūt arī iedragājot savu veselību. Es domāju, ka mēs mazliet esam aizgājuši vēlēnā Brežņevisma laikā, politiska elīte noteikti. Es to ļoti labi atceros vēl un tāpēc es redzu tiešas paralēles tādā paša apbrinošanas biedrība pie spoguļa un tas ir tas, kas mūs aizved atpakaļ austrumos, bet mēs esam sākuši trešo atmodu ar ideju, ka mēs dodamies rietumu virzienu.
Pašlaik ordeņu kapitulu darba kārtībā nesot ieteikumu par citām personām, kurām arī varētu nākties atvadīties no valsts augstākā apbalvojuma. Jānis Kincis, Latvijas Radio.